Foi un grupo de xente de Fonsagrada que xa mencionara Álvaro aí. Cando foron as primeiras eleccións, vista a parálisis en que estaba o municipio, pois reuníronse e acordaron en fazer unha candidatura polo CDS. Entón, a mí tamén me invitaron a participar nesta candidatura. Eu encontraba a mame que o problema do obispo. Entón, eu dixiñes que me poñeran abaixo. Cuanto máis abaixo, mellor, por si tiña que demitir, pois que houvese que me sustituísen.